Падворак язычнікаў знаходзіцца ў рэчышчы дыялога касцёла з агностыкамі і няверуючымі і адпавядае лініі папы Францішка, лічыць ксёнз Лоран Мазас, адказны ў Ватыкане за ажыццяўленне гэтай ініцыятывы. Паводле яго, Францішак умее перадаваць радасць і надзею, у чым маюць смагу таксама і няверуючыя. У інтэрв'ю парталу «Ватыкан Інсайдер» ксёнз Мазас адзначыў, што падворак язычнікаў стаў вельмі папулярным. Папская рада па культуры не ў стане нават адказаць на ўсе прапановы, якія надыходзяць як з боку свецкіх асоб, так і біскупаў, каб арганізаваць сустрэчы паміж веруючымі і няверуючымі. У блізкай будучыні Ватыканская дыкастэрыя хоча арганізаваць сустрэчы, прысвечаныя дыпламатам, юрыстам, прокурорам і адвакатам. 25 верасня 2013 года ў Рыме пройдзе форум, прысвечаны журналістам, з мэтай наладзіць дыялог на важныя тэмы, такія як этыка грамадства і этыка камунікацыі, свабода і адказнасць у інфармацыі, аб'ектыўнасці, праўда, а таксама журналістыка, культура і вера, падзяліўся французскі святар. Ён таксама паінфармаваў, што падворак язычніка ў лістападзе гэтага года пройдзе ў Берліне па ініцыятыве мэра гэтага горада, а ў красавіку 2014 ў Вашынгтоне ў бібліятэцы амерыканскага кангрэсу. Ініцыятыва «Дыялог з няверуючымі» развіваецца ў многіх напрамках. Мы імкнемся развіваць новы гуманізм, супольныя роздумы над лёсам чалавецтва, даваць пачатак дыялогу, які затым будзе працягвацца на мясцовым узроўні, сказаў ксёнз Мазас.